Goeiemôre, broers en susters, baie hartlik welkom in hierdie erediens. Ook die gaste in ons midde, baie hartlik welkom. Ook diegene wat inluister, in middel van internet, mag die Heere ons een geseënde erediens gee. Bij die eerste afkondiging wordt u verzoek in die mondelijk om te gaan staan. Die Heere het afgelopen donderdag in zij al wijsheid zuster Rini Meijer op die leeftijd van 78 jaar tot home geneem. Na enkele maanden van ziekte en spanningsvolle tijd waarin zij verscheiden keren opgenomen is in die hospitaal, het de Heere haar verlos en verder moeite en pijn bewaar. Zij mocht in geloof uitzien om naar Gods de Vaderhuis te gaan, voor eeuwig bij haar schepper en zaligmaker. Ons denk in bijzonder aan kinders, kleinkinders, ook in ons gemeente, broeder Philip en zuster Renske en kinders, als ook die verdere familie, om ieder gemis in geloof te verwerken. Mag de Heere elkeen troost en bemoedig in hierdie hartse tijd. Kom ons lees bestand 23. De Heere is mijn herder. De Heere is mijn herder, niks zal mij ontbreken niet. Hij laat mij neerleggen in groen weivelden. Naar waters waar rust is, leg hij mij heen. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in die sporen van gerechtigheid, om zijn naam ontwil. Al ga ik ook in het dal van doodskaduwe, ik zal geen onheil vrees niet. Want u is met mij, uw stok en uw staf, die vertroost mij. U breidt die tafel voor mijn aangezicht in uw met tegenstanders. U maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker loopt oor. Net goedheid en gunst zal mij volgen, al die dagen van mijn leven. En ik zal in die huis van de Heere blij, in lengte van dagen. Kom ons zingen ook uit diezelfde psalm, bestand 23, vers 3, die tweede berijming. Verdere afkondigings, ons is dankbaar om dominee Ben Smit van die gereformeerde kerk Bentjeskop te kan verwelkom. Dankbaar dat ons die eenheid in geloof mag ervaren en uitspreek en in ieder eredienst daaraan gestalte mag geven. Dominee Ben, namens kerkenraad en gemeente hartelijk welkom. Ons luister graag naar die rijk boodschap van de evangelie. Mag de Heilige Geest u daarin leiden. Die verdere afkondigings voor de eerste keer wordt meegedeeld dat broeder Kidani Abdemariam en zuster Janine Hordijk te kennen gegeven dat hulle volgens die ordening van God in de huwelijk wil treden. Hulle begeer om het huwelijk kerkelijk te laten bevestigen, omdat hulle dit in de naam van de Heer wil beginnen en ook als zij eer wil volbrengen. Indien geen wettig bezwaren voor 16 maart ingediend wordt, niet, zal die plechtigheid, als de Heer wil, op zaterdag 23 maart om 11 uur in ieder kerkgebouw plaatsvinden. Belijdenisarrestaat is aangevraagd door broeder Benjamin Boezema naar de Griffmeerkerk Oostmoord. Die kerkraad heeft op verzoek van diaken Erik Bosker ontheffing uit die ambt aan hem verleend om werksredes. Die kerkraad vraagt namen van broeders, maar geschikt gaf wordt voor die ambt van diaken. Namen, verkieslijk met motivering, kan voor maandag 18 maart bij de Scriba of uw wijksoldering ingediend wordt. Die olderingen en diakens vergader DV dinsdag aan. De kerkraad en de gemeentevergadering beleg voor donderdag 14 maart om 19:30 die aand. Alle lidmaten worden hartelijk uitgenodigd om dit bij te wonen. Vandaag de eerste collecte is voor de dienst van barmhartigheid en de tweede collecte voor hulpbehoevende theologische studenten. Die tweede collecte wordt in bijzonder aanbeveel. Volgende week is de collecte voor de dienst van barmhartigheid en die zending. En dan wijk 7 naar de hele gemeente, in bijzonder de gasten, om na de eredienst onder die Lapa verversings te genieten. En dan op verzoek, allemaal wordt hartelijk uitgenodigd naar de kuier bij huis aan Mandelboom aanstaande donderdagochtend om 10 uur. En vervolgens alle leden van die vereniging voor gereformeerde schoolonderwijs wordt uitgenodigd naar de jaarlijkse ledenvergadering waar DV zaterdag 9 maart om 5 uur bij de gereformeerde lagerschool Johannes Calvijn gehouden zal worden. En laatstens die Laudate Dominum koor gaan iedere week die klavier schuiven en laat stem. En de vraag dat niemand die klavier moet schuiven, niet, tot en met die uitvoering van 16 maart. Want als die klavier schuift, moet het weer gestemd worden. En laatst net een vriendelijk verzoek om net na die dienst, net een paar minuten weer te gaan zitten. Dank u.
Verzoek die gemeente om op te staan vir die woord om die seën. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde geskaap het. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang sal word in 18, ons sing die eerste, tweede en 12de verse saam. gaan ons saam voor God vrootmoedig in die aanhoor van sy wet. Daarna gaan ons saam sing uit Psalm 69, die eerste en die derde verse. Na die wet van die Here, Psalm 69 vers 1 en vers 3. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou diensneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader wat in die hemel is, dis deur u troue sorg en barmhartigheid alleen wat ons voor u kom in aanbidding. Daarom wil ons met die aanvang van ons gebed u loof en u erken in u grootheid en in die dade wat spreek van u alwysheid en onveranderlikheid. Dis u wat ons dra dag na dag en geslag na geslag. Dis u wat ons elkeen deur en deur ken, wat telkens aan ons gee wat nodig is. En dan nie maar die oorvloed en die aangename gawes nie, maar ook die werklikheid van beproewing deur siekte en teëspoed. Gee Vader aan ons die wysheid om u hand in alles raak te sien en om ons te kan buig in dankbaarheid en geduld en vaste hoop op u genadige beskikking. Ons bid Here vir hulle wat as gesin en as familie, kinders, kleinkinders, maar ook as geloofsgenote hier voor die werklikheid staan van dood. Ons laaste vyand, gee Vader ook in hierdie oomblikke die troos van die oorwinning in u seun Jesus Christus, dat daar ook opstanding is uit die dood, werklikheid van heerlikheid en ewigheid hierna by u. Ons bid vir hierdie gemeente, elkeen wat u hier invoeg in die liggaam van u seun, wat u beklee met gawes, gee Here toewyding en ywer in die aanwend van hierdie gawes. Gee dat ook hierdie gemeente kragtig sal groei in geloof, sodat u naam verheerlik word. Ons bid vir die verkondiging van die evangelie hier, maar ook op soveel ander plekke. Besonder bid ons Vader vir die werk wat gedoen word in sending, dat u genade en u guns ook daar sal gebied, dat u die werk sal seën, dat elkeen wat aan u behoort ook onder die geklank van die woord sal kom en uiteindelik deur u woord en gees geroep sal word. Ons bid vir die ampte, elkeen wat u roep tot die besondere ampt. Ons bede is Vader vir voortdurende toerusting, maar ook voortdurende ywer en verantwoording. Ons bid ook vir die gelowiges, elkeen wat as u eiendom in hierdie wêreld leef en werk, as ouers, as eggenote, gee die wysheid, die afhanklikheid, gee ook die genade Here dat ons daar u wil sal soek en sal doen. Nou in hierdie oomblikke bid ons om u nabyheid, dat u deur u woord en gees in ons sal werk, dat u dit wat verkeerd is en nie tot die eer strek nie, dit wat ons aankleef in gedagtes en woorde en in dade, dat u dit sal wegneem en dat u ons die sekerheid sal gee van vergifnis in u seun Jesus Christus. Hoor ook ons gebed in sy naam. Amen. Broeders en susters, ons skriflesing vanoggend uit twee gedeeltes. Ons gaan lees uit Numeri 20, maar eers uit Eksodus hoofstuk 17. Eksodus hoofstuk 17, daar lees ons die eerste 7 verse saam. Daarna lees ons dan ook uit Numeri 20, ons teksgedeelte, eerste 13 verse. So dis hoofstuk 17 van vers 1 af, hoor die woord van die Here. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel volgens die bevel van die Here van plek tot plek uit die woestyn Sin getrek en laar opgeslaan by Rafidim. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe twis die volk met Moses en sê, gee julle vir ons water om te drink. Maar Moses antwoord hulle, wat twis julle met my, waarom versoek julle die Here? Maar die volk het daar gesmag na water en die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het u ons dan uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee van dorst laat omkom? Toe het Moses die Here aangeroep en gesê, wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my. En die Here het Moses geantwoord, trek voor die volk uit en neem van die oudstes van Israel met jou saam en neem jou staf waarmee jy die Nijl geslaan het in jou hand en gaan weg. Kyk, ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan, dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel en die plek Massa en Meriba genoem, vanweer die twis van die kinders van Israel en omdat hulle die Here versoek het, deur te sê, is die Here in ons midde of nie. En dan lees ons ook uit Numeri, hoofstuk 20. Daar lees ons van vers 1 af. En toe die kinders van Israel die hele vergadering in die woestyn Sin kom, in die eerste maand het die volk in Kades gebly, en Miriam het daar gesterwe en is daar begrawe. En daar was geen water vir die vergadering nie, toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom, en die volk het met Moses getwis, en hulle het gespreek en gesê, ach, het ons toch maar gesterwe, toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het. En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? En waarom het julle ons uit Egipte laat optrek, om ons in hierdie slechte plek te bring? Dit is geen plek van graan, of van vye, of van wingerdstokke, of van granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering al weg, na die ingang van die tent van samenkoms, en het op hul aangesig geval, toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle, en die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering bijeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het, en Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat bijeenkom, en hy het vir hulle gesê, hoor toch, julle wederstrewig is, moet ons vir julle water uit die rots laat vloei. Daarop tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots 2 maal met sy staf, en daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het, en hulle vee. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegee het nie. Dit is die waters van Meriba, waar die kinders van Israel met die Here getwis het, en hy hom onder hulle as die heilige laat ken het. Ons lees tot sover die woord van die Here, kom ons singe weer saam, Psalm 106. Daar sing ons die 1ste, die 7de en die 14de vers op Psalm 106, vers 1, vers 7 en vers 14.
Oh, verslaan het.
Ons tekstvers vir die verkondiging vanoggend uit Numeri hoofstuk 20 na vers 12. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Onmin in gesinsverband, minachting van gesag by skole, en konflik in gemeenteverband tussen ambtsdraers en lidmate. Alles gebeure in ons gemeenskap wat die afgelope tyd opklink uit verskillende oorde. Wat mens nou hier in ons teksvers hoor, behoort elkeen wat van sulke konflik en wrywing kennis dra of selfs daarin betrokke is, tot stilstand te ruk. Die Here kondig immers in ons teksgedeelte vanoggend oor twee van sy mees getroue knegte, Moses en Aaron, weens konflik dieselfde straf aan, waaronder die volk toe reeds 40 jaar lang gebuk gegaan het. Ook hulle sal God se belofte nie binnegaan nie, maar voor die intog in Kanaan te sterwe kom. 40 jaar lank al, lei hierdie twee die wederstrewige en opstandige volk deur die woestyn. 40 jaar lank versorg hulle en bid hulle en tree hulle vir die volk in by die Here. En nou op hierdie punt waar die belofte oorgaan in vervulling, begaan hulle een misstap en dit is vir hulle verby. Is dit nie dalk onregverdig nie? Kon God hulle nie vir hulle jarelange diens maar nog 'n kans gegee het nie. Om jou lewe lank, en onthou Moses was toe al byna 120 jaar oud, om jou lewe lank voor te berei, bereid te word vir 'n bepaalde doelwit, die lang en harde pad te stap van selfverloning en opoffering en uithou met hierdie hardvochtige volk, en dan vir een sonde van hierdie lewensideaal ontneem te word, voel vir ons daarom net bietjie te erg. Of is dit, broer en suster, wat gebeur hier by Kades, dat God so streng oordeel oor sy knegte? En wat hou dit vir ons in, wat ons eie struikeling en feilbaarheid dag vir dag beleef? As hy dit doen aan Moses en Aaron, Hoe gaan ons ooit Godse beloftes in ontvangs kan neem? En wat sê die Here in sy woord aan ons as gelowiges, as geroepe ambtsdraers, oor ons optrede en ons lewenswandel? Uit ons teksvers vanoggend word die woord aan u bedien onder die volgende punte. Ons gaan eers kyk na die ooreenkoms en die verskille tussen hierdie gebeure en die van Exodus 17. Dan in die tweede plek na die sonde waaraan Moses en die volk skuldig was. En in die derde plek ook die betekenis van die rots waaruit God sy volk versorg het. Ons gaan ten slotte ook hierdie woord van God toepas op onsself en verseker wat dit is wat hy hier aan ons elkeen sê. Mag sy woord elke hoorder in die hart gryp en ons lewe verander. Mag ons vervul word met verwondering oor die genadige versorging van die Here oor ons, terwyl ons dit geheel onwaardig is. Die volk bevind hulle in nummer 20 aan die einde van hulle langdurige onswervinge. En dan, soos 38 jaar tevore, duik daar weer probleme op weens 'n gebrek aan water. Net soos by Rafidim, 6 maande na die uittog, is hier by Kades ook weer geen geloofskrag by die volk om hulle self te beheers nie. Net soos tevore twis hulle weer met hulle leiers en verwens hulle dat hulle die volk uit Egipte laat optrek het om in die woestyn te sterf. Soos Korach en sy bende kort tevore trek hulle te velde oor die afwesigheid van landbougrond en hulle eis van Moses en Aaron om aan hulle water te gee. Net soos by Rafidim speel die rots waaruit God uiteindelik die volk versorg en water voorsien ook hier by Kades weer 'n sentrale rol in die gebeure. Daar is selfs 'n ooreenkoms in benaming, want beide plekke word die naam gegee van Meriba. Dit is stryd of weerspreking. Maar daar is tussen hierdie geleenthede ook opvallende verskille waarvan ons moet kennis neem. Die gebeure by Rafidim is voorafgegaan deur wonder op wonder van God se genade oor sy volk, sy versorging. Kort voor Rafidim nog, het hy in antwoord op hulle murmurering aan die volk die versorging begin gee van manna, brood uit die hemel. By Kades verskil die aanloop tot die water uit die rots aansienlik. Waar die agtergrond vir die wonder van Exodus 17, God se sorg vir sy volk, deur wonders was, is dit hier in nummer 20, sy stryd teen geroepe ambtsdraers wat voorop staan. Moses verkeer in ons tekshoofstuk op 'n gevaarlike plek in sy persoonlike lewe en in sy dienswerk aan die Here. Met die dood van sy suster Miriam het hy een van die laaste ondersteuners wat saam met hom uit Egipte gekom het verloor. Eintlik was dit nog net Moses en Aaron wat as verteenwoordigers van daardie hele geslag oorgebly het. Met hierdie uitsterf van hulle volksgenote, tydgenote, het daar ongemerk ook al meer en meer 'n kloof ontwikkel tussen Moses en die volk. 'N Kloof wat kort tevore oopgebars het met die volksopstand onder leiding van Korach, Datan en Abiram. 40 jaar lank al worstel hy na Aaron met die volk se wederstrewigheid in die Here. En nou blyk dit dat hierdie nuwe geslag wat opgestaan het in dieselfde verset voortlewe. Ook hulle murmureer en val Moses persoonlik aan. Ook hulle weier om die Here te vertrou en om te gehoorsaam sodat hulle onder dieselfde bedreiging van oordeel gestaan het as hulle vaders. Ag, laat die volk, het ons ook maar gesterwe toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het. En hierdie verwysing na die gebeure met Korach en sy bende moes vir Moses en Aaron besonder pynlik gewees het. Deur hulle optrede is die volk toe uit die kake van die dood gered, want God het na die opstand 'n plaag oor die laar gestuur. As Aaron nie op bevel van Moses tussen die dooies en die lewendes gaan staan het, met die rook van 'n vuurpan wat optrek as versoening voor die Here nie, sou daar 'n geweldige groot slagting onder die volk gewees het. En nou wens die volk dat hulle ook tog maar daar omgekom het. Moses en Aaron sê hulle, julle diens beteken vir ons niks nie. Julle ambtswerk is vir ons niks werd nie. Die mees opvallende verskil tussen die gebeure by Rafidim en Kades is egter die opdrag wat die Here aan sy knegte gee. Hierdie keer moet hulle die staf van Aaron met hulle saamneem, maar die staf wat spreek van roeping en ambtswerk. En die opdrag aan Moses hierdie keer is dat hy met die rots moet praat. God gee geen bevel om die rots te slaan nie, maar bloot deur Moses wat met die rots praat, sal hy die volk met water versorg, soos wat hulle nodig het. Broeders en susters, dan ontstaan daar 'n probleem, en hierdie keer is die probleem nie weer by die volk nie, maar juis by God se geroepe knegte. Moses en Aaron vertrou nie langer die pad van die Here nie. Hulle besluit om self 'n einde te maak aan die volk se wederstrewigheid. Jare lank was hulle die teiken van verset onder die volk, en deurgaans het hulle hierdie aanslag weerstaan. Maar nou, met die einde van die tog in sig, struikel hulle, val hulle in sonde. Die volk se wederstrewigheid het volgens vers 24 van ons tekshoofstuk ook die sonde geword van Moses en Aaron. Moses en Aaron wou hulle self teenoor die volk handhaaf. Daarom moes hulle optrede vir die volk van so aard gewees het, dat hulle gedink dat die volk hulle nooit weer sal betwyfel nie. Moses, die ootmoedigste van alle mense, juist daardie gesindheid wat hom bruikbaar gemaak het in diens van die Here, val deur hierdie selfhandhawing in sonde. Hy sien sy werk nie langer as diensbaarheid in die verhouding tussen God en sy volk nie. Hy laat dinge ook nie meer aan die Here oor om beheer te hou oor hierdie volk nie, maar hy tree op volgens sy eie wil en sy eie insig. Broers en susters, nou is dit wel moontlik om die sonde van Moses te verstaan, is het begrip daarvoor, maar jy kan het nooit regverdig nie. Moses is skuldig weens selfhandhawing. Daarom tree hy hard en liefdeloos en ongeduldig op. En Aaron het wel die klag van die volk voor die Here gebring, maar wanneer die volk daar voor die rots vergader word, word Moses se hart sigbaar in openlike ongehoorsaamheid aan God se opdrag aan hom. Hy praat met die volk, maar hy slaan die rots. En die oorsaak vir Moses se onverskillige optrede, so lees ons Psalm 106 vers 32 en 33, was sy woede en sy frustrasie met hierdie volk. Ja, hy is diep getref deur die persoonlike omstandighede van Miriam se dood. Ja, dit is sy ambtswerk wat deur die volk geminag en aangeval word. En ja, die volk het sy geduld tot die uiterste beproef, deur maar net weer die sondes van hul vaders te herhaal. Maar dit is alles dinge waarin ambtsdraers gewoonlik in hulle diens gekonfronteer word. Hierdie is werklikhede van God se volk, wat elke ambtsdraer en elke gelowige ouer en elke Christen onderwyser moet raak sien en verstaan. God se volk is nie volmaakte mense nie, hulle is swak, hulle is sondig en wederstrewig, hulle ontsien geen persoonlike omstandighede nie en kritiseer jou en jou dienswerk genadeloos. Dis die aard van die mense onder wie God sy geroepenis plaas om sy werk te doen. Sonde gaan nie by sy volk verby nie. Ramsdraers moet echter onthou dat hulle ook in hulle self, hulle eie hart, swak en sondig en wederstrewig is. Ramsdraers, Christenouers en onderwysers, ander voorgangers onder Godse volk, verskil in geaardheid niks van die mense onder wie God hulle gebruik nie. Daarom moet ook sy volk rekening hou met die swakheid en sondigheid van Ramsdraers. Ouers, en ouderlinge en die hakens en voorgangers is mense, daarom vol sonde. Juist daarom mag voorgangers nooit toegee en hulle self probeer handhaaf teen persoonlike aanslag wat hulle verduur nie. Terwille van Godse eer staan jy wel op, maar terwille van jouself en selfhandhawing nooit. Dit laat jy in die hand van God, wat wel vir sy geroepene sal sorg. Moses' sonde was bitterheid en woede teenoor Godse volk. Hierdie is ernstige sonde, want het word ook beskryf as rebellie teen God. Die Here self noem dit in vers 24 'n daad van wederstrewigheid, wat Moses en Aaron vir die intog in Kanaan diskwalifiseer. Moses het gesag oor die volk uitgeoefen waaroor hy nie beskik het nie. Het opgetree soos hy wil en nie geluister na God nie. Ons teksvers sê dat Moses hulle met hierdie daad nie in die Here geglo het nie. Hulle het hom nie vertrou om volgens sy eie wil en wysheid met die volk te werk nie, maar hulle wou self ingryp en die Here wys hoe om dit te doen. En daarmee, broers en susters, word 'n grondliggende waarheid ten opsigte van alle gesag in die kerk onderstreep. En dit is dat jou gesag as geroepene altyd onder Godse gesag staan. Jy is nooit verhewe bo sy woord nie, ongeag jou ambt. Wanneer Moses daarom aan die volk vra of hy en Aaron vir hulle water en rots moet gee, dan is hulle besig om Godse eer vir hulle self toe te eien. Te maak asof dit hulle is wat vir die volk sorg, eerder as om die eer aan God te gee. Maar geliefdes, daar is nog een saak waarby ons moet stilstaan om hierdie gebeure van Meriba reg te verstaan, en dit is by die betekenis van die rots. By al twee geleenthede, sowel Eksodus 17 by Rafidim as hier by Kades, is die rots waaruit God sy volk versorg duidelike verkondiging van sy volkome sorg in Jesus Christus. En nou moet so 'n geestelike verklaring van die rots met versigtigheid gedoen word, maar uit God se woord is dit baie duidelik dat so 'n verklaring 'n wettige verklaring is. 1 Korintiërs 10 word Christus uitdruklik aangedui as die rots waaruit die volk gedrink het. Die rots wat die volk op hulle pad gevolg het. Staan in 1 Korintiërs 10 vers 4, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. En nou werp hierdie woorde oor Christus, wat die rots is, besondere lig, sowel op die gebeure in Eksodus 17, as hierdie gebeure in ons teksgedeelte. In Eksodus 17, is dat die volk wat verdien om geslaan te word vir hulle volharding en ondankbaarheid, vir hulle ongeloof, ondanks al Godse wonders van versorging. Hulle verdien die oordeel, maar die Here laat die rots slaan deur sy kneg Moses. En die gevolg is water, waardeur die volk verlos word uit hulle nood. Die rots word deur hierdie slaaf vir hulle 'n fontein van water. Wat dan van nummer 20 en die opdrag wat Moses ontvang om in die rots te praat? As ons eers verstaan dat die rots 'n tipe is van Christus, dat God sy volk versorg deur die rots, dan word het verstaanbaar waarom die opdrag aan Moses die keer slegs is om in die rots te praat. Jesus Christus lei eenmaal vir die sonde. Aan die kruis ontvang hy al die sla wat ons toe kom uit die hand van ons Vader. Daar die leiding van hom was volkome genoegdoening. Dis nie nodig dat hy vir 'n tweede of 'n derde maal ook weer geslaan moet word nie. Verdere sla is miskenning van sy volkome versoeningswerk. Al wat daarom nodig is, is dat Moses met die rots moet praat. Dan sou God aan sy volk oorvloedige versorging uit die rots betoon. Dis ook waarom hulle die staf van Aaron moet saamneem. Dit was die simbool van God se hoë priesterlike sorg oor sy volk. Sorg deur Aaron, wat gewys het op Christus. Sorg wat ook in hom die seun in vervulling sou gaan. Die rots te slaan en nie te praat nie, misken Moses en Aaron daarom die priesterlike sorg van God oor sy volk, deur sy woord. Dit is waarom die gevolge so verskriklik is vir Moses en Aaron. Hulle kan die land van belofte nie binnentrek nie. Ook al was hulle 40 jaar lang getrou, en het al het hulle berou, en al pleit hulle om die belofte toch in te gaan, laat God se eer dit nie toe nie. Verlossing kom nie deur mense nie. Hulle is as die Oudtestamentiese hoëpriester en verlosser van die volk, alleen maar 'n dowwe afskynsel van die volkome hoëpriester en die ware verlosser, wat werklik vir God se volk sou sorg en toegang tot die hemelse Kanaan sou verseker. En toch, ten spyte van hierdie volk en hierdie voorgangers se sonde, het God sy versorging nie weerhou, dit wat die volk nodig gehad het nie. Hy gebruik ook kromstokke en feilbare mense in sy diens, in die versorging van die volk. So word die volk geleer om by die gebreke en die tekorte van hulle amsdraers te kyk, hulle oë te vestig op die ware verlosser en die hoëpriester, wat God vir sy volk sou stuur. Broeders, susters, in hierdie agtergrond kan ons nou ten slotte gaan besin oor die betekenis en die toepassing van hierdie gebeure op onsself. En die toepassing is gerig op elke amptdraer en ook elke gelowige wat deel is van God se verbondsvolk. As gelowiges, deel van God se volk, word ons elkeen opgeroep om nie ons vertroue te vestig op mense nie. Selfs die beste mense en die mees getroue amptdraer is steeds 'n mens, daarom feilbaar. Ons vertroue moet wees op die enige ware en volkome amptdraer in ons midde, op Jesus Christus, wat nooit gerebelleer het nie, maar in alles sy Vader geheilig het, wat selfs toe aan die kruis gehang het, God geëer het onder die volk. Wie na hom kyk, bly behoue, word versorg, en word bewaar in die verlossing. Toepassing van hierdie vers is echter ook vir amptdraers, hulle wat deur God geroep is vir besondere diens. Verstaan die geweldige verantwoordelikheid om diensbaar te wees aan die Here in die midde van sy volk. Verstaan ook dat daar in die amp, of het nou die amp van ouer is, of onderwyser van kinders, van gelowiges, of ouderling, of diaken, of predikant, verstaan dat daar geen plek is van eiewilligheid of vir selfhandhawing of verbittering teen mense nie. Uit die rebellie van Moses en Aaron, wat die bitterheid en die woede in hulle hart teen God se volk duidelik maak, is dit die een ding wat ons moet leer. Amptdraers mag nooit vergeet dat dit God se volk is, sy eiendom, waarmee ons werk nie. Hoe onwaardig mense ook al mag wees om ons oë, om kinders te wees van God, hulle bly sy eiendom. Amptdraers mag daarom nie vergeet met wie hulle werk nie. Nie in besondere ampte nie, maar ook nie as Christen ouer of as onderwysers nie. Ons kinders behoort aan hom, ten spyte van hulle ongehoorsaamheid. Lidmate is sy verbondsgesin, ten spyte van hulle wederstrewigheid. Hulle is mense wat deur die Here verlos is uit die bande van die dood en aan wie hy die belofte gegee het van ewige lewe. Moses het dit vergeet. En daarom praat hy harde woorde met hulle in sy verbittering. Hoor tog, julle wederstrewiges, dat ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei. Twee groot gevare is daarom duidelik vir God se geroepe amptsdraers en God se volk. Die eerste is dat die volk nie Jesus Christus sal raak sien in die amptsdraers en hulle werk nie. Nie meer sal verstaan dat hulle gestuurde gevolmagtigdes is van Jesus Christus nie. Tweede gevaar is echter dat amptsdraers nie meer Jesus Christus in die volk sal raak sien nie. Daarom nie meer die mense lief het onder wie hulle werk nie. So vaskyk teen hulle gebreke en hulle sonde, teen hulle persoonlike aanvalle op jou en hoe hulle jou misbruik, dat jy vir hulle kwaad word en verbitterd word. Ja, jy moet hulle lief hê ter wille van Jesus Christus wat vir hulle gesterf het. So teenoor hulle optree, dat Christus se liefde vir hulle in jou optrede sigbaar word. Daarin val Moses, daarin lê die erns van sy sonde. Jou lankmoedigheid en jou geduld mag daarom nie opraak nie. Jy moet met sondaars geduld hê ten spyte van hulle sonde. Dit beteken nie dat jy nie ver moet wees en sonde moet bestraf en mense moet regwys en liefdevol moet dissiplineer nie. Geduld beteken echter dat jy nie in woede en bitterheid mag optree nie. En nou is daar een oorweging wat elke ouer en elke onderwyser en elke amptsdraer hierin help en ondersteun. En dit is dat jy jouself voortdurend moet sien as deel van God se volk. Jou roeping verskil miskien, maar jy steeds deel van hulle. Jou tekorte en sonde is ook hulle tekorte en sonde. Ten slotte, broeders en susters, moet ons in ons toepassing van hierdie vers ook nog raak sien, dat God, ten spyte van die verbittering by Moses en die sonde van sy geroepe knegte, nie sy sorg van die volk weerhou nie. God openbaar homself hier nie as die verdelger van sy volk as gevolg van sonde nie, maar as hulle versorger, wat uit barmhartigheid oorvloed aan hulle voorsien. En die versorging geskied enkel en alleen op grond van sy genade, op grond van die offer, die hoëpriesterlike werk van sy seun op Golgotha. Ons moet daarom Christus in die rots raak sien. Hy is geslaan in ons plek, en deur hom is daar ware sorg en ware lewe vir God se volk. Ons drink van hierdie selfde water van verlossing. Soos die volk het ons ook deel aan die fontein van lewende water. Ja nie minder as die volk nie, is ons ook murmureerders en wederstrewiges en ondankbaar en vol wantroue oor God se sorg. Maar die rots van verlossing is in ons plek geslaan. God begenadig ons in sy seun met lewe en oorvloed. Hy stort die lewende water van die gees oor ons uit, om ons op ons woestyntog na die hemelse Kanaan te versorg en te lei. En wanneer Christus sy gees oor ons uitgiet, dan vloei daar ook uit ons binneste strome van lewende water. Dit is hoe Jesus die skare geleer het op die loof te fees. Waak daarom teen die sonde van wederstrewigheid, verwyte teenoor en verwerping van sy geroepe knegte, ontevredenheid met jou omstandighede, minagting van Godse opdragte en beloftes. Grond van al hierdie optrede is opstand en verset teen die Here en sy beskikking oor ons lewe. Die evangelie van hierdie verse is die rots wat geslaan is, waardeur God ware lewe aan ons skenk. Sien daarom steeds die versorging raak wat God aan jou gee in Christus, die rots. Hy gee sy geroepe knegte om Christus aan ons te bedien. Ook wanneer ons weens wederstrewigheid struikel, ook dan trek hy sy sorg nie terug nie. Het gaan vir ons steeds oor die lewe en die diens van sy volk wat op weg is na die volleinding. oor die vervulling van al sy beloftes, waardeur hy finaal verheerlik sal word. Amen. Kom ons antwoord op die verkondiging, Psalm 36, tweede en die derde verse, 36 vers 2 en vers 3, en dan bid ons daarna saam. Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons u in u goedheid oor ons kan ken, dat ons u sorg kan beleef, in onsself onverdienstelik en onwaardig, en toch skenk u dit oorvloedig aan ons dag vir dag. Ons dankie, Here, dat ons u kan erken en kan loof as die bron van alle lig en alle goedheid. Maak ons oë oop, sodat ons ook die lig kan sien, dat ons in dankbaarheid kan lewe, dat ons die gawes waarmee u ons begenadig ook sal gebruik tot u eer. Dankie dat ons in hierdie oggend voor u kon bijeen wees. Dankie Vader vir u bemoeienis. Dankie dat u ook hier, in die midde van hierdie gemeente, gawes gee wat nodig is, om te versorg, om te lei en te regeer. Dankie Here vir ouers, vir ons ouers, wat getrou aan hulle belofte, kinders groot maak in die vrees van u naam. Ons bid vir elke gesin. Ons bid ook vir die skole. Ons bid, Vader, dat die onderrig daar ook sal wees tot eer van u naam. En kinders toe te rus, te vorm, om diensbaar te wees aan u. Hou u hand van seën oor ons uitgestrek. Maak ons ook vir u seën opmerksaam, sodat ons lewe gekenmerk sal word deur dankbaarheid. Hoor ons in ons bede, ons vra uit genade uit. Amen. Na die insameling van die offergawe sing ons uit Psalm 95. Psalm 95, naar die eerste, tweede en vierde verse. Psalm 95, 1, 2 en 4 na die collecte.
Oh,
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Gemeente, ons is dankbaar dat dominee Ben Smit volgend hierdie eredienst kon waarnemen. Zo die Heere wil, gaan dominee Ben volgende week afscheid nemen van zijn gemeente Muntjeskop. Na 40 jaar als leraar in die gereformeerde kerken in Zuid-Afrika werkzaam te mogen wees en waarvan die laatste jaren verbonden aan die gemeente Muntjeskop, mag hij nou emeriteren. En als de Heere wil, meer rust geniet, samen met zijn vrouw Susara. Al die 40 jaar heeft zijn vrouw Susara dominee Ben trouw bijgestaan en was om ter steun geweest. Dit is dan nou ook 40 jaar zijn huwelijksleven wat hij mag gedenken. Dominee Ben, hartelijk dank voor die hartelijkheid, als ook dat ons samen verbonden mocht wees hier in die moord. Als gemeentes mogen ons samen die eenheid in die geloof ervaren en samen bouwen op die enigste fundament, Jezus Christus. Dank u voor al die inzetten wat u gegeven hebt bij verschillende geleendheden, waarin die broederschap beleefd en versterkt is. Ons het verneem dat u dominee bent samen met die vrouw Susara binnenkort een aantal weken gaan kuieren met jullie kinders voor zee. Geniet dit. Mag de Heere zijn beschermde hand over jullie houden en jullie een geziende tijd met goede gezondheid geven. Gemeente, kom ons zingen staande toe die zinbeden uit Psalm 134, vers 4.